torkan i förn dansi andan tímas verður til gemrik sem umbreytist í ljós súlina hvergi sé.